Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να σχολιάσετε τη δήλωση του κύριου Πέτσα, δεν ξέρω αν είναι ή όχι επιστημονική, ότι δεν φταίει οι πυρκαγιές για αυτά που συνέβησαν στην Εύβοια τις τελευταίες μέρες.
Καταρχάς να πω ότι έρχομαι μόλις τώρα από μια πολύ σημαντική στιγμή για μένα, διότι τον κύριο Πρωθυπουργό εγκαινιάζω μια τεράστια επένδυση που πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά. Το Athens 3 Digital Data Center της Lambda Helix Digital Realty, μια από τις μεγαλύτερες, όχι μια η μεγαλύτερη εταιρεία data center στον κόσμο, η Digital Realty, φτιάχνει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο data center της πατρίδας μας. Μόνο του αυτό θα έχει χωρητικότητα όσο όλα τα άλλα data center που έχουμε ήδη μαζί. Εκατοντάδες νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και εξαιρετικές ψηφιακές υπηρεσίες για όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές. Αυτά είναι, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, τα νέα που σε κάνουν χαρούμενο στην πολιτική. Όταν βλέπεις, μπορεί να είσαι κάπου χρήσιμος και να κάνεις τη ζωή των συμπολιτών σου καλύτερη. Τώρα, η δήλωση του κυρίου Πέτσα, για να μην φανεί ότι υπεκφεύγω, δεν είπα αυτό ακριβώς ο κύριος Πέτσα. Ο κύριος Πέτσα στην εκπομπή του κύριου Αυτιά, να καλά υπήρχε να τον παρακολουθώ, είπε ότι δεν είναι ακόμα αποδεδειγμένο αν έχει σχέση ή όχι. Εγώ δεν έχω την επιστημονική εξειδίκευση για να κρίνω την δήλωση αυτή καθ' αυτή, άρα δεν έχω κάτι άλλο να σας πω.
Τώρα, ποιος είναι ο βαθμός ετοιμότητάς μας για το ενδεχόμενο πλημμυρών στις καμένες περιοχές, ανεξάρτητα από το τι δήλωσε ή δεν δήλωσε ο κύριος Πέτσας, είμαστε έτοιμοι? Και σε ποιο βαθμό η γραφειοκρατία μας έχει πνίξει και δεν έχουμε προχωρήσει τα απαραίτητα έργα?
Επιτυχά να έχω εμπλακεί εν μέρη και εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης στο στιγμένο project, το οποίο συντονίζει βέβαια ο συνάδελφός μου ο κύριος Τριαντόπουλος. Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή ξέραμε ότι είναι παντελώς ανέφικτο να προλάβεις να κάνεις αντιπλημμυρικά έργα σε 1,5 μήνα. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, με κάποια γραφειοκρατία. Μόνο οι μελέτες για να γίνει ένα αντιπλημμυρικό έργο θέλουν αρκετούς μήνες. Ακόμα και αν δεν έχει καμία υπογραφή κανένας γραφειοκράτη. Είναι και θέματα, ξέρετε, που η φυσική, η μηχανική, τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων τα καθορίζουν. Είναι πάρα πολύ μικρό το χρονικό διάστημα από την καταστροφή της πυρκαγιάς μέχρι σήμερα για να μπορεί να πει σοβαρά ότι θα έχει τελειώσει τα αντιπλημμυρικά έργα.
Προφανώς είπαμε στην αρχή, κύριε Υπουργέ, μια δήλωση του κύριου Λέκα και θα ήθελα να το σχολιάσετε, ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει καλύτερες και πιο στοχευμένες παρεμβάσεις.
Να γίνουν έστω και
τώρα. Και όχι μια ολόκληρη περιοχή που πράγματι απαιτεί χρόνο πολύ για να γίνει αυτό. Δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει σε ένα μήνα σε αυτά. Αλλά πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Και βλέπουμε, για να το ολοκληρώσω, για να μην σας αδικήσω ως κυβέρνηση, βλέπουμε ενώ προστρέχεται στην καταστροφή και με οικονομικές ενισχύσεις. Ένα θέμα σχεδιασμού και πιο άμεσων παρεμβάσεων να μην είναι εφικτό.
Δεν μπορώ να κρίνω το είπε ο κ. Λέκας, ο οποίος σίγουρα έχει πολύ περισσότερες γνώσεις από μένα σε αυτό το αντικείμενο. Εγώ μπορώ να σας πω αυτά που ακούω από τις υπηρεσίες μου, σε όσες σκέψεις έχω λάβει μέρος, έχω λάβει αρκετές. Η άποψη των μηχανικών ήταν ότι ακόμα το θερμικό φορτίο το οποίο υπάρχει εγκλωβισμένο στο έδαφος από την πυρκαγιά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και πολύ πριν τα αντιπλημμυρικά έργα, πρέπει να γίνουν άλλου τύπου έργα στήριξη για να μην θρυνήσουμε ανθρώπινα θύματα κατά τη διάρκεια των έργων. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο απλό αυτό το οποίο συζητάμε. Είναι πολύ πιο σύνθετο πράγμα. Τώρα, εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης φυσικά έχω την αρμοδιότητα την οικονομική, όπως σας τα είπατε, και νομίζω σε αυτό δράσαμε σε χρόνο ντετέ.
Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που είναι αυτή τη φορά τη δική σας αρμοδιότητας, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος. Διάβασα διάφορα δημοσιεύματα. Έχει προχωρήσει. Θα τον δούμε σύντομα
ολοκληρωμένο. Θα είναι σε δημόσια διαβούλευση εντός αυτού του μήνα. Ο στόχος είναι να έχει ψηφιστεί μέχρι τέλος του χρόνου για να ισχύσει από την αρχή του επόμενου χρόνου.
Πείτε μας δύο λόγια για τις αρχές που θα τον διέπουν.
Θα είναι πολύ πιο γρήγορος, κύριε Χατζηνικολάου. Προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από μέσα όλη τη γραφειοκρατία η οποία καθιστούσε την έγκριση μιας επένδυσης πολλές φορές να γίνεται μια οδύσσια. Και θέλω σε αυτό να πω ότι είχαμε πετύχει και πήραμε μια χορηγία την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η οποία κάνει όλο το νέο αναπτυξιακό νόμο ψηφιακό. έτσι ώστε πια ο κάθε επενδυτής να παρακολουθεί την επένδυσή του μέσα από το κινητό του τηλέφωνο, ακριβώς σε ποιον υπάλληλο βρίσκει το φάκελό του και πόσες μέρες του νόμου έχει δικαίωμα υπάλληλο του κρατήσει. Ο στόχος μας είναι να υπάρχει διαφάνεια και ταχύτητα. Πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα ότι όποιος κάνει μια επένδυση κάνει καλό σε όλη τη χώρα, παρέχει εργασία στον κόσμο, συμβάλλει στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, και πρέπει να δείχνουμε όλοι μας και οι υπηρεσίες ότι σεβόμαστε τον χρόνο και τα χρήματα των άλλων ανθρώπων.
Τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που ξέσπασε. Είναι θέμα εισαγωγής, αλλά είναι και θέμα που μας αφορά και στο εσωτερικό. Μιλώ για την παρέτηση του καγκελαρίου Κούρτς στην Αυστρία, με αφορμή καταγγελίες και δίωξη εναντίον του για αξιοποίηση κρατικών πόρων προκειμένου να επηρεάζει τα μέσα ενημέρωσης και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω αν με αφορμή την εμπειρία αυτή θα επιχειρηθεί στην Ελλάδα να αποκτήσουμε ένα νομικό πλαίσιο στέρεο με αρχές και κανόνες για την διανομή του κρατικού χρήματος μέσω διαφημίσεων στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων.
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Χατζηνικολά, λοιπόν, να σας πω ότι αυτό που παρακολουθώ δύο μέρες τώρα μου προκαλεί για άλλη φορά μια εικόνα κομική για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παρέτηση της κυβέρνησής σας.
Ναι, ωραία. Πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καμία αίσθηση των ορίων. Γιατί το λέω αυτό? Από το 2016 σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε όλες, προηγείται η Νέα Δημοκρατία και η Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει μία κανονική εταιρεία που να μην προηγείται η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και σε τέτοιο δημοσίευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ επί 4 χρόνια στην κυβέρνηση αμφισβητούσε διαρκώς δημοσκοπήσεις και έλεγε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι πληρωμένες, ότι λένε ψέματα κτλ. Πρέπει να σας πω ότι μόνες δύο δημοσκοπήσεις που είδα πριν από τις εκλογές που έδειχναν, όχι το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια πρώτο κόμμα και αυτό αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους από τον Μητσοτάκη, ήταν μια, αν θυμάμαι καλά, Vox Pop η μία και μια Bridging Europe. Η μία είχε δημοσιεύσει το ντοκουμέντο του κ. Βαξεβάνη και η άλλη σε έναν λογαριασμό του κ. Παπαδημούλη. Και οι δύο αυτές εταιρείες έλεγαν ότι η διαφορά είναι πολύ μικρή. Όταν ανοίξαν οι κάλπες, όλοι ξέρουμε τελικά ποιος έλεγε αλήθεια και ποιος έλεγε ψέματα. Αν έλεγαν δηλαδή εταιρείες οι οποίες κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ήταν πληρωμένες, ή αν έλεγαν ψέματα εταιρείες που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει. Άρα λοιπόν, αν στην Ελλάδα έχουμε σκάνδαλο τύπου Κούρτς, το έκανε ο κύριος Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός. Γιατί δεν φαντάζομαι ούτε η Vox Pop, ούτε η Bridging Europe να ξαφνικά δημοσίευσαν έρευνα την ψυχή τη μάνα του. Κάποιος έβαλε και το κάνανε.
Και εσείς εικάζετε ότι είναι ο Τσίπρας που τους έβαλε?
Προφανώς, λέτε έβαλε.
Προφανώς δεν το ξέρω. Για να το λέτε εσείς θα έχετε. Για να το λέτε, κύριε Γεωργιάδη. Για να το λέτε. Κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό.
Μην διακόπτετε, παρακαλώ. Λέτε στον κύριο Βαξεβάνη να δημοσίευσα εγώ ή η Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση που είχε διαφορά στο 1,2% μια εβδομάδα από των ευρωεκλογών, όταν τελικά διαφορά ήταν 10? Λέτε να υπάρχει εταιρεία δημοσκοπήσεων που να κάνει λάθος 10 μονάδες σε 7 μέρες? Σοβαρευτούμε επιτέλους.
Να σας
είναι
διακόψω τώρα.
Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε και με κρατικό χρήμα. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου. Άρα, ας αφήσουμε τα κόλπα. Πάμε τώρα.
Όχι πάμε. Κάνατε μία σύνδεση δύο δημοσκοπήσεων, οι οποίες προφανώς έκανε λάθος. Το βλέπουμε, δεν χρειάζεται να προστρέξουμε σε αυτό.
Δεν είναι αυτό.
Λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε εντολή στους δημοσκόπους να κάνουν αυτό.
Κανένα στατιστικό.
Αφού το ξέρετε εσείς και δεν το ξέρουμε εμείς.
Κανένα στατιστικό μοντέλο δεν μπορεί να σε βγάλει με ένα μία κάλπη σε 7 μονάδες 10, να σου βγάλει ένα. Δεν υπάρχει αυτό στην επιστήμη της στατιστικής, κύριε Δελατόλα, που λέτε, και μην υποκρίνεσαι παρακαλώ πολύ στο ραδιόφωνο.
Δεν υποκρίνομαι, κύριε Γεωργιάδη.
Το ξέρετε και εσείς, όπως το ξέρω και εγώ, όταν πληρωμένοι δημοσκόπησαν.
Κύριε Γεωργιάδη, εγώ όταν δημοσιεύω όλα τα χρόνια, και είναι πολλά, δημοσκοπήσεις βλέπω μαζί με τους. Αφήστε να, αφού το κάνετε λίγο προσωπικό. Έχω περισσότερη εμπειρία από εσάς αυτό. Όταν δημοσιεύω χρόνια δημοσκοπήσεις, είτε ως στέλεχος ομίλου είτε ως εφημερίδα Μπολίκη, προσέχω πάντα να δω τη μέθοδο και το αποτέλεσμα.
Και πολύ καλά.
Λοιπόν, και πολλά καλά. Και μπορώ να σας δώσω, επειδή κρατάτε αρχείο καλά, όλες τις δημοσκοπήσεις που χρησιμοποίησα εγώ ως εταιρεία εδώ και πολλά χρόνια, για να δείτε ότι αυτό κάνω. Άρα
ένας
εγώ δεν θέλω μορφή στον.
Λοιπόν,
αλλά εσείς λέτε ότι ξέρετε ότι είναι ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι άλλο θέμα.
Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν για να ξέρετε και να μπορείτε να πείτε εσείς που είστε και φίλος του κύριου Τσίπρα να το συμβουλεύετε. Σωστά. Να πείτε λοιπόν στον κύριο Τσίπρα, το φίλο σας, ότι δεν έπρεπε, Αλέξη μου, πρώτων εκλογών να βάλει στο Βαξέβα να κάνει τέτοιο πράγμα. Γιατί είναι κωμικό. Και επειδή είναι κωμικό, το θυμόμαστε σήμερα με τον Γκουρτ και είναι ακόμα πιο κωμικό το κόμμα που έχει κάνει αυτό ως κυβέρνηση να μας κουνάει το δάχτυλο. Λοιπόν, άρα.
Βέβαια, σας κατηγορεί για τη λίστα Πέτσα.
Η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ. Καμία δημοσκόπηση δεν πλήρωσε και καμία δημοσκόπηση δεν έφτιαξε. Απόδειξη γι' αυτό είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Ήταν το ίδιο με τις δημοσκοπήσεις που κατηγορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μία συγγνώμη δεν είπε. Και θα σας πω και κάτι για να καταλάβει ακόμα σε τι μπούλινγκ να βρεθεί άνθρωποι αυτοί. Τη βραδιά των ευρωεκλογών, λίγο πριν το exit poll, ερχόμουν στον. Σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, εγώ έχω μια παράδοση στα exit poll, είμαι πάντα σε εσάς. Το έχω για γούρι. Λοιπόν, καθοδόν μια στρατηγική οδό, με παίρνει λοιπόν ένα μεγάλο δημοσκόπο, από τον ομάδα δεν θέλει ο άνθρωπο, και μου λέει, θα δώσουμε, μου λέει, 7 μονάδες διαφορά στο exit poll. Α, λέω πάρα πολύ ωραία διαφορά, ευχαριστώ. Λέει, να ξέρετε, κύριε Αντιπρόεδρε, 10 θα είναι διαφορά. Αλλά θα δώσουμε 7. Του λέω, καλά, αφού θα είναι 10, γιατί θα δώσει 7. Λέει, γιατί φοβόμαστε να πέσουμε μέσα, μας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ την άλλη μέρα ότι θέλαμε να πειράμε το αποτέλεσμα. Λέμε, ποιο αποτέλεσμα, αφού θα έχουν κλείσει οι κάλπες όταν θα βγάλετε τη δημοσκόπηση. Άσε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Εμείς θα πούμε 7, αλλά να ξέρουμε ότι τα σχολεία θα πάει 10. Το ξέρανε και το λέγανε.
Έπρεπε να πάτε στην Επιτροπή Διαφάνειας όταν είχε συγκροτηθεί και στο ΕΣΟΥΡΟΥ και να το είχατε καταγγείλει ονομαστικώς. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, αυτό που λέτε που είναι πολύ σοβαρό.
Αυτό που σας είπα το ξέρετε ότι συνέβαινε και παραλαμβάνω, κύριε Δελατόλα, μην υποκρίνεσαι ότι δεν το ξέρετε.
Δεν το ξέρω και αν ήξερα θα το έλεγα.
Και το ξέρετε και υποκρίνεσαι τώρα.
Καλά,
γιατί είναι η Ελλάδα ένα φυγητή.
Τι θα σας πείσω γι' αυτό τώρα.
Η Ελλάδα είναι μικρό χωριό.
Κύριε Γεωργιάδη, εσείς που το ξέρετε θα έπρεπε να το έχετε καταγγείλει από λίγο.
Εντάξει. Πάμε. Όχι, θέλω να με καλέσω να το πω.
Ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε.
Ναι.
Είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία. Η Τουρκία ανεβάζει τους τόνους, προκαλεί, φαίνεται να είναι ερεθισμένη, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, η Άγκυρα από την Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία, αλλά και από την Ελληνοαμερικανική Αμυντική Συμφωνία. Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
Πρώτα απ' όλα, έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο είμαστε. Προσωπικά, εγώ δεν θα συμμεριστώ την ανησυχία. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κανένα θερμό επεισόδιο. Η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, πλέον προστατεύεται από μια πρωτοφανή αμυντική συμφωνία. Λυπούμε χωρίς τους ψήφους της αριστεράς. Θα έπρεπε να είναι σε αυτό και η αριστερά μέσα. Αλλά, πάση περιπτώσει, αποφάσισε να απέναντι με τη Γαλλία. Αλλά και την άλλη εβδομάδα υπογράφεται μια αντίστοιχο μεγέθους αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Και στο τέλος του μήνα και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμμαχία με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, καλά κρατεί. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα είναι διπλωματικά αλλά και αμυντικά περισσότερο εξασφαλισμένη από ό,τι ήταν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εντέθα. Προσωπικά, δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα ρισκάρει σε αυτό το διεθνές περιβάλλον. Με πολύ μεγάλη επιτυχία η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχουν επιτύχει να κάτσει τώρα να κάνει θερμό επεισόδιο. Θα φωνάξει, θα γκρινιάξει. Θα κάνουν δηλώσεις, θα κάνουν αυτά που κάνουν, θα σκεφτώσει, αλλά στο τέλος θα δει ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί η Ελλάδα είναι πάρα πολύ καλά προστατευμένη. Και φυσικά, για μην υπεστήγω, είμαστε εννοείται πανέτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, καλά. Real FM.